De que é sempre unha satisfacción presentar unha nova obra para este espazo, pero en esta ocasión a satisfacción é dobre. Primeiro, porque vai ser nun cárcere. Segundo, ten relación con personas con discapacidade, en este caso con unha persona que é autora de todas estas fotografías que vamos a ver que sufriu unha discapacidade visual. Polo tanto, bueno, pois esa doble satisfacción de que este espazo tamén sirva para dar visibilidade e mostrar que dendo arte tamén se pode traballar por todas as capacidades e para todas as capacidades. Polo tanto, eu creo que en ese sentido darlle gracias a Lourdes Díaz que, a que está acompañándome xa na mesa de Asociación Tiresias e bueno, pois, que foi no seu día quen me presentou este proxecto. É un proxecto que agora leva unha exposición, pero contempla máis cousas, pero iremoslas facendo pouco a pouco, porque a exposición vai estar dende o día 2, que facemos a inauguración ás 8 da tarde aquí no Bello Cárcere, acompañados despois tamén por un pequeno concerto de Guadi Galego,
Guillermo,
acompañada con Guillerme Vázquez, en donde tamén con eles habrá palabras que recitará a propia Lourdes, e que, bueno, eu creo que vai a ser algo bonito, algo sensorial e sensitivo. Polo tanto, en ese sentido, pues, para min é un placer. E ademais, creo que nos coincidía tamén, que habíamos falado, co día 11 de outubro, que é o Día Mundial da Visión. Polo tanto, que mellor que ter esta obra no Concello de Lugo e no Bello Cárcere como espacio que está creado, pues, precisamente para o arte, para as produccións artísticas, manifestacións artísticas e para que, sobre todo, para que dende aquí tamén traballemos con as persoas con distintas capacidades.